Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Si çdo të shtunë, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të riprocedoj në kuvendin e Kosovës në ndryshimet kushtetuese, të cilat i apin rrugën themelimit të gjukate speciale për krime lufte. Ndërka që përfacuesit e partive politike në kryesin e kuvendit, kam vendosur që ditën e hënë të mbajnë seans plenare ku të të votuon ndryshimet kushtetuese. Vion raporti i korespondentit Bekim Bislimi.
Ditën e hënë kuvendi i Kosovës do të votojë sërish për ndryshimet kushtetuese që do të hapin rrugë për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Vendimi për këtë është marrë nga partitë politike që marrin pjesë në kryesinë e kuvendit të Kosovës. Mbledhja e kryesisë së kuvendit të Kosovës për të vendosur lidhur me seancën e së hënës i ka paraprirë mbledhja e qeverisë së Kosovës, e cila e ka proceduar në kuvendin e Kosovës ndryshimet kushtetuese që i hapin rrugën themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se pas dështimit të votimit të ndryshimeve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte nga kuvendi i Kosovës me 26 qershor, ekzekutivi i vendit ka vendosur ta procedojë sërish, siç ka theksuar ai kushtetute e Kosovës dhe rregulloria e punës së kuvendit të Republikës së Kosovës nuk e kufizojnë mundësinë që qeveria të riprocedojë me të njëjtat amendamente në kuvendin e Republikës së Kosovës.
Arsyeja e riprocedimit të amendamenteve ndërlidhet vetëm me mbushjen e obligimeve cilat i ka marrë Kosova për ratifikimin e letrës presidentes Kosovës me baroneshën Ashton të aprovuar me votat e 2/3 të deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës. Prandaj ne jemi detyruar të zbatojmë ligjet cilat i aprovon Kuvendi, ndërkaq që Kosova do të tregojë se është përgjegjëse dhe zoja për mbushjen e zotimet e saj para komunitetit ndërkombëtar.
Kryeministri Mustafa ka shtuar se votimi i amendamenteve kushtetuese në Kuvendin e Kosovës do t'i sjellë vendit përfitime afatgjata.
Themelimi dhomave të veçanta si pas këtyre amendamenteve është kërkesë eksplicite e partnerëve tanë strategjik, sidomos e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka shfaqur shpresën që deputetët e Kuvendit të Kosovës do të votojnë për ndryshimet kushtetuese për formimin e gjykatës speciale për krime lufte.
Besim shpresë dhe optimizëm, besim plot që edhe deputetët kësaj radhe do të votojnë pa ndonjë hezitim, në drejtim të asaj që të përmbyllim edhe këtë sfidë apo bashkëpërgjegjësi të politikës dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.
Me njëherë pas riprocedimit të ndryshimeve kushtetuese nga ana e ekzekutivit në kuvendin e Kosovës, kryesia e kësaj të fundit ka mbajtur mbledhje ku ishte paraqartë që të përcaktohet data e mbajtjes së seancës së kuvendit ku do të duhet të hidhen në votim ndryshimet kushtetuese. Partitë politike që kanë marrë pjesë në kryesinë e kuvendit të Kosovës kanë sjellë vendimin që kjo seancë të mbahet ditën e hënë. Kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se seanca do të mbahet në orën 10 dhe në ndërkohë deputetëve do t'u shpërndanë materialet e nevojshme.
Propozimi i qeverisë së Republikës së Kosovës lidhur me riprocedimin, propozim amandamente në kushtetutën e Republikës së Kosovës t'u shpërndahet deputetëve të kuvendit.
Vendimin e kanë përkrahur Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës si dhe subjektet që përfaqësojnë bashkësitë pakisë në kuvendin e Kosovës. Kundër këtij vendimi janë shprehur partitë e opozitës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Nisma. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Minatorët e kompleksit metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovic kanë paralajmëruar mundësinë e vazhdimit të grevës së pezulluar në janar të këtij viti. Ata kërkojnë zgjidhjen e statusit të këtij kombinati rrjedhimisht rritjen e pagave të tyre. Në anën tjetër, zyrtarë qeveritar pranojnë se po bëjnë përpjekje në këtë drejtim. Kronike Nadije Ahmetit.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça kanë paralajmëruar vazhdimin e greves së pezulluar në fund të muajit janar të këtij viti. Qazim Jashari, drejtori minieres me flotacion Trepça në Stantark për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se kanë dërguar një kërkesë kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, që deri më 1 gusht ndërmerr ndonjë veprim lidhur me zgjidhjen e statusit të Trepças.
kundërtën ju dëmi mirë që ka qenë në greve në janar, greve vetëm është pezullue, edhe tash mund do që eliminatorët prapë hinë në greve, sepse lipin në zi statusi Trepçës, në voligjë për Trepçën.
Jashari thotë se me zgjidhjen e statusit të Trepçës do të mundësot edhe rritja prodhimit, rrjedhimisht edhe rritja pagave të minatorëve, të cilët po kërkojnë që rritja të jetë 10%. Paga mesatare minatorëve është rreth 520 euro në muaj. Ndryshe greva e mbajtur për 3 ditë radhazi në muajin janar, ku minatorët që ndruan në horizontin e 8, ishte pezulluar me vendimin që brenda 5 muajsh qeveria Kosovës të miratoj ligjin për ndërmarrjet publike në mënyrë që Trepça të shëndërrohet në pronë të qeverisë së Kosovës. Kompleksi metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovicë është ndërmarrje shoqërore që menaxhohet nga Agjencia Kosovare Privatizimit, kurse kërkesa punëtorve që kjo ndërmarrje të shëndërrohet në ndërmarrje publike mundëson kalimin e saj nga agjencia tek qeveria e Republikës së Kosovës. Por zëdhënësin e qeverinë e Kosovës, Arbana Brashi ka treguar se autoritetet kompetente gjatë kësaj periudhe kanë marrë disa veprime, por që si pas ti nevojiten edhe disa muaj konsultime për përpilimin e strategjisë e pastaj ligjit për Trepçën.
Mi fillu konsultimet me 2-3 kompani uja që në lidere botërore në fushën industrisë minerare. Kemi marë praktikat e matë mira në botë që është zhjithën, dhe më thonë menagjenti, trajtimi, minjerat. A dhe në dhe ma dhe vetë me përpilu ligjin ose me pas ide për kuvend.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se potencialet minerale duhet të aktivizohen dhe të vijnë në zhvillimin ekonomik. Por që si pas ti mënyra me duhur për funksionimin e kombinatit është privatizimi apo koncensionimi kompleksit.
Me gjithësat, ne, me qëse dhe përfaqësojmë sektorin privat, do të donim të shenim një përfshirje më të madhe edhe të kapitalit privat në këtë ndërmarje edhe besojmë që kjo është e ardhmja. Qa do diskutimi për të ardhmen e Trepçës duhet jetë në këtë frym pra të përfshirje të kapitalit privat në këtë ndërmarje me qëse kjo është mënyra e vetme për zhvillimin e Trepçës.
Giganti metalurgjik Trepça ka qenë në moratoriumin e vendosur nga dhoma e posaçme gjykate supreme. Kjo dhomë ka marrë vendim që Trepçën ta çojnë në likuidim nga data dyshkurt, arsye kjo për veprimet të shpejta të qeverisë dhe kuvendit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Trafikimi me qenje njerëzore është njëra nga çështjet më shqetësuese për institucionet e Kosovës. Policia e Kosovës thotë se gjatë këtij viti ka arrestuar 81 persona të dyshuar si trafikant, ndërkaq 11 persona janë identifikuar si viktima të trafikimit. Raporti Arton Kurnushevcit.
Çështja e trafikimit me njerëz vazhdon të jetë një shqetësim për disa nga institucionet e Kosovës, por edhe për organizatat që merren me mbrojtjen e këtyre viktimave. Autoritetet e rendit në Prishtinë thonë se brenda 6 muajve të parë të këtij viti janë identifikuar 19 viktima të trafikimit, me që rast janë arrestuar 81 persona të dyshuar si trafikant. Daut Hoxha, njëri nga zëdhënësit e policisë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se një nga detyrat dhe autorizimet e përgjithshme që dalin nga ligji për policinë është edhe luftimi i trafikimit me njerëz.
Policia e Kosovës, respektivisht drejtoria për hetimin e trafikimit me njerëz, ka ndërmarrë masa të rëndësishme në identifikimin e viktimave të trafikimit si dhe luftimin e kësaj dukurie. Janë realizuar edhe një numër operacioneve policore të cilat kanë pas për qëllim arritjen e objektivave të paraparët. Dhe natyrisht çdo dukuri negative e cila është e dëmshme për shoqërinë paraqet një shqetësim dhe ne intensivisht punojmë për reduktimin e dukurive të tilla.
Zëdhënësi Hoxha tha se policia e Kosovës ka realizuar operacione të përbashkëta policore në nivel rajonal dhe janë shënuar rezultate konkrete në arrestimin e personave të dyshuar dhe shkatrimin e grupeve të ndryshme kriminale. Nga ana tjetër, përfaqësuesja e qendrës për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me njerëz, Hamiete Dedolli, tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e trafikimit me njerëz vazhdon të jetë një shqetësim dhe sfidë për Kosovën. Si pasaj, vajzat e reja nga Kosova janë kryesisht viktimat që mashtrohen nga trafikantët.
Mbetet edhe matu që një shqit të njerë sa kumë ishtima, dhe thot vazhdan me qenë prezent dhe që mbat 15 viteve që paracitën Kosovë. Kosova është tashma të i përkuptot vend origjine për viktimat, fatkeqësisht një numër mjaftin madhë viktimave të trafikimit janë vajzat mitura. Vazhdan me qenë e kësë tratimi seksual.
Dedolli ka kritikuar institucionet e Kosovës se nuk janë duke bërë sa duhet për viktimat e trafikuara, sa i takon rehabilitimit dhe reintegrimit të tyre.
Për shembull, mungon fondet nga qeveria, nuk ka asgjë në reintegrim të viktimave të trafikimit, absolutisht, do të thotë kryesisht jemi bazuar gjithmonë në donatorët huaj. Në rehabilitim ndihmon Ministria Punës dhe Qenies Sociale me një përqindje, mirë pa jo nuk mjafton për një qëndrueshmëri të shërbimeve, do të shumë tepër. Edhe do të thotë për reintegrim absolutisht asgjë nuk punohet, pa reintegrim kuptohet që do të thotë kemi sigurisht padyshim me pas ritrafikim.
Pas përfundimit të luftës, viktimat e trafikimit në Kosovë që shfrytëzoheshin për qëllime seksuale ishin nga vende të ndryshme të Evropës. Kohëve të fundit, numri më i madh janë viktima nga Kosova. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Shteti i Kosovës nuk është treguar i vëmendshëm me rreth 700.000 qytetarë të saj që jetojnë jashtë vendit, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, pavarësisht mbështetjes që këta qytetari bëjnë Kosovës, qeveria nuk ka marrë asgjë në krijimin e lehtësirave të nevojshme për ta. Raporti Luljeta Krasniqit.
Pushteti lokal dhe ai qendror në Kosovë po kritikohet nga përfaqësues të shoqërisë civile se nuk janë duke bërë aq sa duhet për qytetarët e saj, të cilët kanë emigruar në vende të ndryshme të botës. Arbresha Logja, analiste e grupit për studime juridike e politike, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se ka interesim të madh të këtyre qytetarëve për të investuar në Kosovë, por që qeveria nuk është duke u treguar serioze në këtë drejtim.
Për kundër fakti që diaspora ka një potencial mjaft të madh investues, qeveria Kosovës nuk duket se ka marrë vesh këtë gjë. Është bërë shumë pak në këtë drejtim, më konkretisht qeveria nuk ka pas një strategji proaktive me të cilën do të krijonte para kushte apo do të krijonte mundësi përmes cilave qytetarët tanë në diasporë të vinë të investojnë në Kosovë.
Ajo thekson se barierat administrative, korrupsioni dhe mungesa e sundimit të ligjit në Kosovë janë pengesat më të mëdha për investitorët potencial të diasporës.
Aktualisht, nëse shohim se çfarë ka bërë qeveria gjatë këtyre muajve, un mund të theksoj faktin që është kriju komisioni ndërministror për promovimin e investimeve nga diaspora.
Lorik Pustina, udhëheqës i divizionit për komunikim në Ministrinë e Diasporës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se janë duke punuar në vazhdimësi me autoritetet kompetente për nevojat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit.
Ministri Murati në maj të këtij viti ka nënshkruar edhe një memorandum mirëkuptimi me të gjitha komunat e Republikës së Kosovës, ku ka kërkuar që edhe për bashkëdhëtarët tanë të ketë një qasje më të shpejt sa i përket procedurave administrative në nxjerrjen e dokumenteve të gjendjes civile.
Ndërkësh sa i përket lehtësirave për investitorët potencial nga diaspora, Pustina ka theksuar se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka miratuar një pakot të lehtësira fiskale për investitorët që vijnë nga diaspora dhe se pritet zbatimi i saj.
Pra, kemi të bëjmë me lehtësira tatimore, fiskale, në rast të investimeve, të cilat kapin shuma ndryshme, pra prej 10.000 e më lartë, hapjene vendeve të reja të punës, për shembull nëse një kompani vjen investon, i hap XX numër të vendeve të reja të punës, në atë rast do të ketë tatimin e hequr në importimin e lëndës parë, tatimin e hequr në importimin e maqinerisë stranë, pastaj ulje të VSH-s dhe një varg lehtësirash të tjera.
Ndërkohë gjatë muajve të verës nuk kanë munguar aktivitetet kulturore të organizuara për qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit e të cilët kanë ardhur për pushime në Kosovë. Dërgesat e emigrantëve kosovar që në vit arrin shifrën e 0.5 miliard euro vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo përmbledhja e ngjarjeve që ka shënuar Kosovën këtë javë. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Faleminderit për vëmendjen, miru dëgjofshim.